Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Sirdaryo viloyatidan bog'langan va o'zini 39 yashar Mastona Xudoyberdiyeva deb tanishtirgan ayol 4 yashar qiziga hanuz tug'ilganlik haqida guvohnoma berilmayapti deb arz qildi. Aytishcha, ayolning qizi Rossiya Federatsiyasida tug'ilgan va qizaloqqa tug'ruqxonadan ma'lumotnoma berilgan. Ozod mikrofon bilan suhbatda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan vaqtinchalik ma'lumotnoma olib, yurtiga qaytgan ayol 1,5 yildan buyon qiziga tug'ilganlik haqida guvohnoma ololmayotganini aytdi. Hozir Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men o'zim 80-yilman. Xudoyberdiyeva Mastona bilan kam ta'minlangan oilalardan biz.
Siz nechta bolangiz bor sizga?
Bitta bolam bor. O'shani ham Rossiyaga borib chiqqanman. Qiynalganimdan borib Rossiyaga ishlashga borib, uy oldim boruvdim. O'sha yerda ishlab yurganimda bitta tanishib, bitta erkak bilan tanishib, xullas erkak teguvdim. U ham xullas tan olmadi. Men bunday xullas chiqib qaytib ketdim. Hozir mana yoqda O'zbekiston fuqarosi bo'lamga, yolg'iz onaman, dokument qilay, ishlay desam ilojim bo'lmayapti.
U yerda Rossiyada farzandingiz o'g'ilmi qizmi u?
Qiz shu yerda olib kelganman.
Xo'p, Rossiyada keyin qizingiz tug'ilgan paytda Rossiya o'sha tug'ilganlik guvohnomasini berganmi qo'lingizga?
Ha, qog'ozi bor, bayinsa qog'oz beradi-ku guvohnoma, o'sha bor.
Lekin Rossiyada turib elchixonaga bog'langanmisiz keyin bolangiz tug'ilgani haqida xabar
bering? Yo'q, yo'q, keyin Moskvaga kelib, asosimiz borku, o'sha yerga kelib, vaqtinchalik 12 kunda ichida chiqib ketadigan menga pasport chiqib beruvdi. O'sha bilan kelganman.
Yo'q, o'shani elchixonadan olganmisiz?
Ha.
Ha, demak, elchixonaga ma'lumot bergansiz farzandingiz tug'ilgani haqida.
Ha, berganman. Ba'zi dokument olardi-ku, kopiyalarni oluvdi.
Qonuniy talablar bajargansiz. Xo'sh, keyin O'zbekistonga nechinchi yilda qaytdingiz?
O'zbekistonga 2017-yil dekabrda keldim. Keyin keldim, nimani o'sha pasport chiqib berganda uchastkavoyga topshirdim. Keyin baqa kelgandan keyin nimada zakxonaga bordim, qizimda shunaqa dokumenti yo'q, metrka qilishim kerak dedimki, sizlar Rossiyaga javob savol beramiz, javob bersa dedi, sizga metrka beramiz dedi. Uni jo'natdik. Faqat pochta bilan ham jo'natganman, bag'dan ham jo'natganman. Italiyasini ham jo'natganimda 1 yil bo'ldi. Undan keyin yana pastorni jo'natdim. Ukuni 2-chi oymi, 3-chi oy bo'ldi uje. Yana pastorni jo'natganimga.
Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasidan ma'lumot so'raymiz dedimi?
So'raymiz dedi. Men aytdim, metrka olmaganman, metrka olishim kerak dedim. Ag'dan aytib kelsa dedi, keyin beraman senga. Men olardim o'sha narsani dedim. Ag'dan bermadi, O'zbekiston qilmoqchi bo'lsa O'zbekiston beradi deb aytdi dedi. Tushunmayapti o'sha narsani.
Xo'p, endi qachondan beri ololmayapsiz pasportni bolangizga?
1,5 yil bo'ldi. Gulistonga ham bordim, Qarag'onaga ham bordim. Hammasi aytayaptiki, o'sha saksxona nima desa, o'sha javobni kutinglar deyapti. Boshqa hech narsa demayapti. Men uni bog'chaga berishim kerak, ishlashim kerak, yolg'iz onaman, boqishim kerak, bog'chaga berak. Ilojim yo'q, bir ilojini topib beringlar desa, o'shani qilmayapti, hech qayerga chiqamiz, tamom deydi. Hozir masalan, internet rivojlangan paytda u daraja unaqangi vaqt kutmaydi-ku, to'g'rimi?
Sirdaryoning Guliston shahrida istiqomat qiladigan Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbat edi. Xudoyberdiyeva ozodlikka Rossiyada tug'ilgan qiziga u yerda berilgan ma'lumotnoma, elchixonadan olingan hujjatlarni ham ilova qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.